Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Mă bucur să fim împreună la microfonul emisiunii noastre și să discutăm din Sfânta Scriptură un nou subiect care are de a face cu fiecare dintre noi. Discutăm despre roada Duhului Sfânt manifestată în viața celui care se încrede în Dumnezeu. Aș dori să începem cu textul din Galateni, capitolul 5, versetul 23, în continuare. Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Pentru ca roada Duhului Sfânt să se manifeste în viața credinciosului, acesta, adică noi toți, trebuie să rămânem în Hristos. Când Iisus Hristos este prezent în gândurile noastre, atunci acest lucru se va manifesta, se va auzi în cuvintele noastre și se va vedea în faptele noastre. Prezența Duhului Sfânt este reprodusă în viața celui credincios și, în sensul acesta, noi sau credinciosul reflectă caracterul divin, iar roada Duhului Sfânt se manifestă în viața acestor oameni. Iată un subiect frumos pe care dorim să-l dezbatem astăzi împreună cu domnul pastor Alban Gabriel. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu har.
Bun găsit și bun găsit tuturor ascultătorilor.
Domnule pastor, este un subiect destul de complicat, delicat. De ce? Pentru că ne dorim din toată inima ca roada Duhului Sfânt să se manifeste și în viețile noastre. Nu vorbim despre ceva doar teoretic, ci vorbim despre acel rod al Duhului Sfânt pe care prin Duhul lui Dumnezeu dorim să-l avem fiecare dintre noi. Cine nu-și dorește o viață de bucurie? Cine nu-și dorește o viață de pace? Cine nu-și dorește o viață de bunătate, de credincioșie, de blândețe? Sunt toate acestea darurile lui Dumnezeu pentru noi, roada pe care Duhul Sfânt dorește să o lucreze în viața celui credincios. Domnule pastor, de ce nu putem să aducem prin noi înșine aceste roade? De ce trebuie să fim dependenți sau prinși de Iisus Hristos, El care este vița, noi care suntem mlădițele? Cum poate un credincios, cum poate un om să rămână în Iisus Hristos Domnul?
Da, este un ideal să rămânem în Iisus Hristos Domnul și El ne-a învățat că putem rămâne în El așa cum rămâne mlădița în viță. Ne-a dat această parabolă ca să înțelegem că doar dacă primim viața Lui și suntem conectați cu viața Lui, putem să trăim o viață sfântă, o viață curată, o viață plină de dragoste, de pace, de bucurie, așa cum ați spus. Și cu siguranță că prin noi înșine nu putem să facem lucrul acesta.
Foarte frumoase aceste texte din Ioan, capitolul 15, versetul 1, în continuare, în care Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne sfătuiește, poate chiar ne convinge, poate ne determină, dorește să ne determine ca noi să ne prindem de Iisus Hristos, după cum mlădița se prinde de viță și doar așa este vie și doar așa poate să aducă rod. Roada Duhului Sfânt nu este ceva care se atașează din exterior de copacul respectiv sau de via respectivă, ci apare natural ca urmare a legăturii cu vița. Tot așa, cel credincios aduce roada Duhului Sfânt atunci când este ancorat în Iisus Hristos, când rămâne în Iisus Hristos și astfel aduce roade pentru Dumnezeu. În sens spiritual, domnule pastor, ce reprezintă roada Duhului Sfânt?
Roada Duhului Sfânt reprezintă acele însușiri de caracter pe care și Domnul Iisus Hristos le-a avut. El dorește ca ele să fie reproduse în urmașii Săi. El ne spune că dacă umblăm cârmuiți de Duhul, vom împlini lucrările Duhului și nu faptele firii pământești.
ați punctat foarte exact, pentru ca să discutăm un pic în antiteză, poftele firii pământești cu cârmuirea Duhului sau cu roada Duhului Sfânt. De ce în mod natural omul este îndreptat sau alunecă atât de ușor spre a împlini aceste pofte ale firii pământești? De unde, domnule pastor, această fire pământească și această pornire a noastră spre a împlini poftele firii pământești?
Poftele firii pământești sunt în natura noastră, pentru că noi am căzut în păcat și avem natura aceasta păcătoasă. Suntem foarte atrași de păcat. Și atunci când pierdem lupta cu păcatul odată, a doua oară pierdem mai ușor această luptă. De aceea s-a împământenit în noi firea pământească, despre care Domnul Hristos ne spune că trebuie să fie răstignită, că cel care vine la El întâi își ia crucea și apoi îl urmează. De aceea, firea pământească trebuie să fie răstignită pe cruce în fiecare zi. Altfel, tendința noastră naturală, noi o numim naturală, este să alunecăm în păcat, este să aducem roadele firii pământești. Și Apostolul Pavel, în Epistola către Galateni, înainte de a ne prezenta roada Duhului, ne vorbește despre faptele firii pământești și ne spune să ne ferim de ele.
Deci, faptele firii pământești cumva sunt rodul unei inimi înstrăinate de Dumnezeu. În momentul în care omul păcătuiește, de fapt calcă voința divină și mai mult se întoarce împotriva lui Dumnezeu, se întoarce împotriva voinței lui Dumnezeu și astfel împlinește pofta firii pământești. Mântuitorul și Domnul nostru Iisus Hristos ne spunea în textul din Matei capitolul 7, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. De aceea, prin Duhul Sfânt dorim ca viața noastră, caracterul nostru să fie modelat prin Harul lui Dumnezeu pentru a aduce roada Duhului Sfânt. Domnule pastor, de ce dragostea este prima în această listă de virtuți care alcătuiesc roada Duhului Sfânt? Este prima dintre multe roade pe care textul din Galateni capitolul 5, versetul 22 în continuare ne le pune în față.
Da, dragostea este prima pentru că ea încununează toate celelalte calități enumerate de Apostolul Pavel. De fapt, ea este suportul, este baza pe care clădim relația noastră cu Dumnezeu și relația noastră unii cu alții. Și astfel, celelalte virtuți de care ni se vorbește în Galateni sau ne vorbește Biblia în alte locuri, sunt, de fapt, parte din acest principiu pe care Dumnezeu l-a așezat pentru noi și prin care El, de fapt, conduce întreg universul.
Faptul că dragostea stă la baza cârmuirii divine este garanția asupra biruinței depline, totale, față de faptele firii pământești. Și spun lucrul acesta pentru că nu toată lumea înțelege ce este dragostea. De aceea, domnule pastor, vreau să vă întreb despre ce fel de dragoste ni se vorbește aici în Galateni. De fapt, când vorbim despre dragostea lui Dumnezeu, cum putem noi înțelege această dragoste divină?
Este dorința lui Dumnezeu să ne transmită prin întreaga Biblie această calitate pe care trebuie să ne o însușim, sau pe care dorește Dumnezeu să ne o însușim și care, dezvoltată în noi, va împlini toate celelalte însușiri de care omul are nevoie ca să trăiască fericit. Este prezentată de Apostolul Pavel în Roman 5:5 ca fiind turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. De aceea nu vorbim despre simțămintele noastre atunci când ascultăm o muzică plăcută sau când chiar când cineva ne apreciază, ci vorbim de ceea ce Duhul Sfânt toarnă în inimile noastre, în sensul că lucrează în esența ființei noastre pentru a face o schimbare radicală în viața noastră. Și astfel vorbim despre un principiu pe care Dumnezeu l-a așezat, l-a garantat cu însăși exemplul său personal și prin care putem fi transformați. Întreaga Biblie ne vorbește despre dragostea lui Dumnezeu, ne vorbește despre caracterul lui Dumnezeu adevărat, care a fost pus în umbră de vrăjmașul, și astfel paginile Bibliei nu fac altceva decât să ne spună cât de mult ne iubește Dumnezeu. Despre acest principiu discutăm, al iubirii lui Dumnezeu pline de sacrificiu, care s-a manifestat plenar prin jertfa Domnului Hristos la Golgota, prezentată atât de frumos în versetul de aur al Bibliei, Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.
Dragostea lui Dumnezeu nu este doar un sentiment, ci este un principiu valabil cât existența lui Dumnezeu, dacă ne este îngăduit să spunem așa, pentru că Dumnezeu este veșnic, de aceea dragostea divină este veșnică și se manifestă prin acte ale iubirii, iar superlativul în iubirea divină este jertfa Domnului Hristos de la Golgota, fără ca noi să fi meritat acest lucru. Ba din contra, ne spune Marele Apostol Pavel, pe când eram noi încă vrăjmași, Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. El, care era nevinovat, a fost osândit, condamnat în locul nostru, fără ca să fie determinat de Tatăl să-și aducă viața ca preț de răscumpărare. Și mai mult, nici nu a fost determinat cu argumentul iubirii pentru ca să vină să moară în locul nostru. Sunt câte unii copii foarte isteți care spun: mami, mami, tati, tati, dar tu nu poți să faci așa ceva pentru că tu mă iubești așa de mult încât nu poți ca tu să mă pedepsești. Ori despre Dumnezeu ni se spune că dragostea lui Dumnezeu ca principiu este autentică, manifestată până la capăt în jertfa Domnului Hristos la Golgota, adică Dumnezeu și-a dat viața în Fiul Său pentru ca să ne răscumpere de sub puterea păcatului. Domnule pastor, cum putem rămâne și noi în această dragoste divină? Vorbeam la început despre exemplul viței, ca fiind Iisus Hristos Domnul, și noi mlădițele, ca fiind ancorați în Domnul nostru.
Noi putem să rămânem în acest principiu al dragostei, să rămânem în relație cu Dumnezeu pentru a manifesta acest principiu al dragostei numai prin Duhul Sfânt. Sfânta Scriptură ne spune în Ioan 14:26, dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte tot ce v-am spus eu. Domnul Hristos ne vorbește despre dragostea Tatălui și ne spune cum este Tatăl față de noi și astfel Duhul Sfânt împlinește acest lucru în viața noastră, ne permanentizează conștiința faptului că Dumnezeu ne iubește atât de mult. Și în Ioan 16:13, Biblia ne spune: când va veni Mângâietorul, Duhul Adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Stăm în fața unor descoperiri atunci când citim cuvântul lui Dumnezeu și atunci când lăsăm ca Duhul Sfânt să pătrundă în inimile noastre. Pentru că, așa cum aminteam, caracterul Tatălui a fost înnegrit, a fost înjosit de către cel rău, iar Domnul Hristos spune clar că El a venit să ne descopere cu adevărat pe Tatăl. El a venit ca să ne arate lucrările Tatălui. El a venit să ne spună cum este Tatăl. În Ioan 14, în discuția cu Filip, Domnul Hristos spune: de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe. Cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? Pentru că eu permanent am făcut lucrul acesta, permanent vi l-am arătat pe Tatăl. Și ne-a arătat dragostea Tatălui. Ea poate fi permanentizată în viața noastră atunci când lăsăm ca Duhul Sfânt sau cerem ca Duhul Sfânt să locuiască în inimile noastre și să ne aducă adevărul lui Hristos, să ne aducă aminte ceea ce am studiat din adevărul Său Și în felul acesta, faptele firii pământești sunt retrase, sunt ofilite, sunt lăsate deoparte ca să ia loc roada Duhului în viața noastră.
Foarte frumoasă această imagine. Faptele firii pământești se ofilesc. Da. De fapt, e un gând preluat din Sfânta Scriptură, atunci când ne este spus, face totul pentru slava lui Dumnezeu. De fapt, roada Duhului Sfânt crește în noi dacă Iisus Hristos este cu adevărat Cel care conduce viața. Și dragostea lui Dumnezeu se manifestă în viața celui credincios dacă omul urmează vocea Lui, care ne transmite voința divină. Ne vorbește în fiecare zi, ne vorbește prin versetele Sfintelor Scripturi, ne vorbește printr-un cuvânt inspirat din partea lui Dumnezeu, iar credinciosul răspunde prin rugăciune. Și astfel se dezvoltă o împreună viețuire cu Tatăl nostru Ceresc. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. După această scurtă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre lucrarea Duhului Sfânt în viața celui credincios și vorbim despre roada Duhului Sfânt, în mod special despre dragostea lui Dumnezeu turnată în inima celui credincios. Discutăm împreună cu domnul pastor Alban Gabriel, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi, vreau să vă întreb, dragostea ca principiu. Am discutat înainte de pauza muzicală despre faptul că dragostea lui Dumnezeu nu este un sentiment, ca și cum s-ar manifesta în viața unui om, un sentiment modelat de anumite împrejurări. Ci am discutat despre faptul că dragostea lui Dumnezeu este un principiu, deci dragostea ca principiu. Domnule pastor, poate fi obținută prin eforturi umane, prin efortul meu, prin efort omenesc?
Cred că, în general, se așteaptă ca dragostea să fie obținută prin eforturi umane. Oamenii fac diferite eforturi să manifeste dragostea, să se poarte cu dragoste. Însă Sfânta Scriptură ne spune că ea este rodul relației noastre cu Hristos și nu poate fi obținută prin eforturi omenești. Pentru că, fiind un principiu divin, atunci când omul nu este în relație cu Dumnezeu, atunci motivațiile lui pentru care face diferite eforturi ca să manifeste dragoste pentru cei din jur sunt umbrite de păcatul egoismului, de dorința de a obține avantaje, lucruri care pervertesc dragostea, deși de multe ori se manifestă și ca o dragoste reală, totuși adevărata dragoste se obține în relație cu Dumnezeu prin credință. Dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se umflă de mândrie, tocmai ce vorbeam mai înainte, că nu este atinsă de păcatul acesta al egoismului și al mândriei. Nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Bineînțeles, aici ar trebui să explicăm mai mult de ce spune Apostolul Pavel aceste lucruri, cum acoperă totul dragostea. Este vorba de principiul acesta al iertării, dar ceea ce îmi place cel mai mult este faptul că permanentizează dragostea. El spune, dragostea adevărată, care vine de la Dumnezeu, care este împlinirea legii, care se manifestă datorită relației cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt, nu va pieri niciodată. Ea rămâne permanent.
În societatea în care trăim, auzim adesea declarații de dragoste. Vai, dragă, cât de mult te iubesc! Sau, te voi iubi pentru totdeauna! Sau, nu pot să iubesc pe altcineva decât pe tine, pentru că tu ești dragostea mea, sau tu ești împlinirea dragostei mele. E adevărat că Bunul Dumnezeu binecuvintează orice familie cu dragoste divină, cu ceva ce este din Dumnezeu. Însă, din păcate, trăim într-o societate în care dragostea este motivată nu atât de mult de sentimente ale nobleții, ci este ancorată în interese, în diferite interese, fie că sunt de ordin financiar, fie că sunt de ordin de imagine personală, fie că ascund în spate niște neîmpliniri, niște frustrări ale persoanei respective. Din păcate, dragostea de pe pământul acesta este ancorată în tot felul de așteptări, unele poate într-adevăr legitime, altele nelegitime. Domnule pastor, dragostea lui Dumnezeu a fost vreodată manifestată, condiționat?
Aceasta este frumusețea dragostei lui Dumnezeu. Dumnezeu ne spune că ne iubește în ciuda nevredniciei noastre sau dincolo de neputința noastră de a-i răspunde la fel, deși își dorește foarte mult ca să fie sădit în inima noastră acest principiu. Și cred că primii creștini au înțeles lucrul acesta. Ei au uimit lumea cu dragostea lor. Dragostea lor era necondiționată și plină de jertfire de sine. Asta a răsturnat tot ceea ce s-a știut până atunci și toți oamenii au rămas uimiți de modul în care trăiau creștinii. avem nevoie să ne întoarcem la înțelegerea primilor creștini cu privire la principiul dragostei.
E adevărat că primii creștini au fost uimiți de această dragoste manifestată în Iisus Hristos, Domnul nostru, atunci când Mântuitorul a fost pe pământ. Fără să ceară nimic în schimb, permanent oferind, permanent vindecând, permanent binecuvântând, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a manifestat acea dragoste infinită ca principiu existent totdeauna în Dumnezeu, ilustrare și mărturie a caracterului Tatălui. De fapt, domnule pastor, vreau să vă întreb și asupra acestui verset din Deuteronomul, capitolul 7, versetul 7 la 9. De ce a iubit Dumnezeu poporul său? Și dacă ne uităm în istoria Vechiului Testament, vedem că Domnul Dumnezeu nostru a condus acest popor, poporul Israel, după promisiunile pe care le-a făcut lui Avram. A fost o dragoste așa, cu capricii?
E frumoasă istoria Vechiului Testament și chiar relația lui Dumnezeu cu poporul său. În cartea Deuteronomul ni se spun mai multe lucruri pe care Dumnezeu le poruncește pentru popor ca să fie fericit, să trăiască fericit. Dar când le vorbește despre dragostea sa, spune că nu pentru că întreceți la număr pe toate celelalte popoare, s-a lipit Domnul de voi și v-a ales, căci voi sunteți cel mai mic dintre toate popoarele, ci pentru că Domnul vă iubește, pentru că a vrut să țină jurământul pe care l-a făcut părinților voștri. Pentru aceea v-a scos Domnul cu mâna lui puternică și v-a izbăvit din casa robiei, din mâna lui Faraon, împăratul Egiptului. Să știi, dar, că Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. Este un Dumnezeu credincios, își ține legământul și îndurarea până la al miilea neam de oameni față de cei ce iubesc și păzesc poruncile lui. În această afirmație, Domnul ajută pe popor să înțeleagă că nu datorită meritelor lui s-a manifestat Domnul cu atâta bunătate și cu dragoste față de ei, ci tocmai pentru faptul că își dorește să formeze un popor care să îi semene în caracter, să manifeste dragostea lui pe pământ.
Mergeam odată în tren și acolo am discutat cu mai mulți oameni, printre care era și o doamnă care la un moment dat s-a oprit așa deodată în discuție și a zis: ei bine, domnule, cum să înțeleg eu un Dumnezeu care declară că mă iubește și în același timp atât de aspru mă pedepsește? Și a repetat: atât de aspru mă pedepsește. Întreb și acum, un Dumnezeu iubitor care și-a declarat dragoste față de poporul Israel după trup și apoi și-a manifestat această dragoste și manifestă dragostea față de cel credincios, față de poporul lui Dumnezeu, Israelul spiritual. Cum de-a îngăduit ca Israelul după trup să meargă în robie?
Da, probabil că și doamna cu care a stat de vorbă și noi oamenii în general am vrea să fim scutiți de pedeapsă. Însă Biblia spune că pedeapsa vine tocmai în acea familie în care copiii sunt legitimi, în care relația este corectă între părinți și copii și din dorința părinților de a modela caracterul copiilor în așa fel încât greșelile să nu devină mai grave și alunecarea prea periculoasă încât nu se mai poate întoarce din ea. Așa se face că au fost ocazii în care Dumnezeu a avertizat poporul că merge pe un drum greșit, iar pentru că nu s-a ținut cont de nicio avertizare, Dumnezeu a spus că singura soluție este să treacă prin robie, să treacă prin experiența aceasta a robiei și apoi Dumnezeu va scoate o rămășiță și îi va pregăti din nou.
Mulțumesc tare mult pentru ceea ce ați spus. Sunt multe comentarii care subliniază faptul că dacă Israelul după trup ar fi rămas credincios înaintea lui Dumnezeu fără să adopte zeitățile păgâne ale celorlalte neamuri, Dumnezeu și-ar fi păstrat legământul făcut înaintașilor, făcut patriarhilor, iar Israelul niciodată n-ar fi cunoscut jugul robiei. Dar datorită faptului că poporul Israel, poporul evreu, a adoptat zeitățile neamurilor înconjurătoare, Dumnezeu a îngăduit ca să fie rob pentru vindecarea de sub această teribilă placă a idolatriei. Domnule pastor, e momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre lucrarea Duhului Sfânt în viața celui credincios, despre roada Duhului Sfânt. Discutăm despre modul în care Dumnezeu își manifestă dragostea față de noi oamenii, chiar atunci când omul merge contrar voinței lui Dumnezeu. Chiar atunci când omul este păcătos, totuși Dumnezeu rămâne credincios în dragostea sa. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Alban Gabriel. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, doresc să discutăm despre rolul credincioșiei în păstrarea legământului dragostei. Ca într-un cămin, dragostea nu poate fi păstrată între cei doi dacă unul dintre soți nu este credincios. Domnule pastor, ce rol are credincioșia în acest legământ al dragostei?
Dumnezeu este întotdeauna credincios, pentru că El face lucrurile în mod desăvârșit și El își aduce la îndeplinire promisiunea și își menține ținta aceasta de a așeza principiul dragostei, care este universal, și în inimile noastre, ale oamenilor. Inconsecvența apare la noi, sau lipsa credincioșiei, pentru că nu înțelegem cu adevărat dragostea și de cele mai multe ori ne temem să manifestăm acest principiu crezând că ne va aduce vreo defavoare și astfel vom rămâne călcați în picioare. Dragostea lui Dumnezeu se exprimă prin continuitate, pentru că este ca într-o familie în care părinții doresc să educe copiii frumos și să-i pregătească pentru o viață aleasă. Dar lipsa consecvenței, lipsa credincioșiei apare la copil din diferite motive. Pot fi și influențați de oameni răi care îi întorc împotriva părinților sau le denaturează încrederea față de părinți. La fel se manifestă lucrurile și în relația noastră cu Dumnezeu.
În viața de cămin, în viața de familie, nerespectarea anumitor norme sociale de conveniență aduce de cele mai multe ori mult necaz și multă durere. Și totuși, Dumnezeu, în dragostea sa față de noi oamenii, ne-a iertat chiar dacă noi am părăsit legământul pe care omul îl face față de Dumnezeu, ca și un părinte care își iubește copilul, chiar dacă copilul este neascultător. Părintele îi spune, treci și îți fă temele, treci și învață, lasă joaca, lasă tableta, lasă telefonul, pune mâna pe carte și pregătește-ți temele pentru că urmează examenul. Copilul spune, da, mami, da, tati, se întoarce și imediat cu telefonul în mână. Aici este o altă discuție, nu intrăm în aceste amănunte, cât timp să petreacă un copil pe tabletă, pe telefon, sau dacă este bine, sau până la ce vârstă, sau dacă este bine să parolăm telefonul, sau toată această discuție nu face obiectivul studiului nostru de astăzi, orei noastre. Însă, dacă totuși copilul respectiv abuzează de dragostea părintească, vreau să vă întreb, domnule pastor, părintele respectiv își va îndepărta copilul, își va renega copilul? Unde este această linie a separării definitive între un părinte și un copil? De câte ori trebuie să greșească un copil ca părintele respectiv să renege pe copilul lui?
Cred că dragostea dintre părinți și copii sau dragostea părintească nu are limită. Ajunge să, de fapt, nu are limită atunci când se manifestă ca și dragostea lui Dumnezeu față de noi, care nu are limită. Dumnezeu iubește necondiționat, am mai spus lucrul acesta, și în același timp, Sfânta Scriptură ne spune în Numeri 23:19 că Dumnezeu nu este un om ca să mintă, nici un fiu al omului ca să-i pară rău. El își ține dragostea și legământul și este consecvent cu ceea ce a început să facă pentru noi.
Și această dragoste divină este manifestată și în ceea ce a spus Domnul Hristos la întrebarea lui Petru. Petru zice, Doamne, dar de câte ori să iert eu pe fratele meu? Și acolo este o discuție foarte interesantă. Era obiceiul ca într-o zi o persoană să ierte pe semenul lui de 2-3 ori, știu eu, maxim, și Petru vine și zice, Doamne, până la 7 ori? Și atunci Domnul Hristos aduce un răspuns, oferă un răspuns foarte interesant, care de altfel, foarte profund, ilustrează dragostea lui Dumnezeu. Care a fost răspunsul Mântuitorului?
L-a uimit pe Petru și ne uimește și pe noi. De fapt, este un alt mod de a spune să iubești necondiționat. Domnul Hristos îi spune de 70 de ori câte 7. Ca Petru să înțeleagă că iertarea este un principiu care vine din principiul dragostei și nu trebuie să fie condiționat de număr sau de manifestarea celuilalt, ci este un principiu din partea lui Dumnezeu în care ne asumăm un risc iubind persoana respectivă și iertând persoana respectivă, ne asumăm riscul de a ni se greși din nou. Însă Dumnezeu și-a asumat acest risc și l-a manifestat plenar pe crucea Golgotei. Din moment ce noi încă nu eram întorși spre El, cu toate acestea, El și-a dat viața pentru noi. Deci Dumnezeu este consecvent legământului Său, pentru El dragostea este necondiționată și prin aceasta ne arată din nou cum trebuie să iubim sau cum este adevărata dragoste.
Adevărata dragoste sau dragostea lui Dumnezeu are ca bază un legământ al dragostei, ca un legământ între doi tineri care într-adevăr se iubesc și își manifestă și își declară dragostea unul celuilalt. Domnule pastor, care sunt aceste clauze ale legământului divin, ale dragostei divine? Pentru că fiecare legământ se bazează pe un anumit contract. Care sunt condițiile acestui legământ divin pentru ca omul să poată să rămână în dragostea lui Dumnezeu?
Dumnezeu a lăsat pentru noi, scris pe table de piatră, cuvântul Său prin care, prin 10 norme, ne prezintă liniile directoare a împlinirii dragostei. Dragostei față de Dumnezeu și dragostei față de semenii noștri. Pentru că Biblia ne spune clar, în repetate rânduri, cea mai mare poruncă din lege este aceasta: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot cugetul tău, cu tot sufletul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Aduce, amintește mereu că împlinirea celor 10 porunci este de fapt dragostea. Dragostea este împlinirea legii.
Mulțumesc frumos! Pentru ultimele minute din emisiunea de astăzi, domnule pastor, vreau să vă întreb ceva un pic mai personal. Poate printre ascultătorii noștri există cineva care a fost un om religios, care ani de zile a fost un om credincios, dar datorită faptului că a iubit mai mult neadevărul sau a iubit mai mult țigara sau a iubit mai mult alcoolul, s-a înstrăinat de Dumnezeu și s-a înstrăinat și de familie. Poate avea o familie frumoasă, copii deosebiți, copii pe la școli înalte, dar datorită faptului că omul a iubit alcoolul, a fost renegat și de soție, a fost renegat și de copii și iată-l singur și neajutorat, zicându-și în inima lui și în mintea lui că el nu mai poate fi iubit de nimeni, zicându-și că el nu mai are parte de dragostea lui Dumnezeu, trăind în acest simțământ că nu mai este iubit de Dumnezeu, trăind cu simțământul că viața lui nu mai are nici un sens, trăind cu simțământul că face pământului umbră degeaba, așa cum se spune în popor, și omul ajunge un fel de epavă. Totuși, vreau să vă întreb, domnule pastor, pentru un astfel de om, care poate odată a fost credincios și poate a mers la biserică sau la adunare, pentru un astfel de om, care încă mai licăre în el dorința de bine, dorința lucrurilor bune de altă dată, pentru un astfel de om mai există speranță? Se mai poate manifesta dragostea divină? Mai există har pentru un astfel de om? Mai e posibilă întoarcerea?
Da, tocmai pentru un astfel de om, Dumnezeu a părăsit cerul și a venit pe pământ. Pentru că fiecare dintre noi, într-un anumit sens, suntem în groapa păcatului. Și indiferent cât te vezi de murdar, poate că el conștientizează mai mult, negura păcatului este cu atât mai în atenția lui Dumnezeu și este iubit de Dumnezeu în condițiile acelea. Adică are șansa să înțeleagă mai bine cât de mult valorează înaintea lui Dumnezeu. Pentru că valoarea fiecăruia dintre noi nu este dată de ceea ce noi am făcut și am realizat în lumea aceasta sau de felul în care arătăm. Pentru că Apostolul Pavel ne întreabă ce aveți voi fără să fi primit. Ci valoarea unui om este dată de jertfa Domnului Hristos pentru fiecare dintre noi. Și astfel, înțelegând că pe Domnul Hristos nu l-a împiedicat nimic să-și dea viața pentru iertarea păcatelor noastre, înțelegem că el, omul acesta, care este acum descurajat, are toate motivele să se prindă de Dumnezeu și să înțeleagă că Dumnezeu îl iubește necondiționat, că harul lui Dumnezeu este atât de, cu atât mai mare pentru el și dorește să-l scoată din starea în care este. Și de multe ori s-a manifestat că astfel de persoane au fost scoase din starea în care au fost și au slăvit pe Dumnezeu cum nimeni altcineva nu poate spune. Avem și un exemplu biblic în care o femeie păcătoasă este adusă chiar de acuzatorii ei, cumva în situația de a se lua o decizie în dreptul ei, iar Domnul Hristos îi acordă har, le arată tuturor că sunt greșiți și nimeni nu poate ridica piatra și îi spune cu blândețe, du-te și să nu mai păcătuiești.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru această dragoste divină. E ca atunci când o familie ar avea mai mulți copii, printre care unul așa, poate mai, un pic mai bolnăvicios. Vă asigur că dragostea celor părinți se va manifesta față de toți copiii, dar în mod special se va manifesta asupra acestui copil care este dorit și iubit și părinții vor ca și acesta să fie bine. Este o mică ilustrare a dragostei lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această dragoste divină, chiar dacă chiar noi înșine nu o înțelegem întotdeauna. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Să fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste dumneavoastră și peste slujirea dumneavoastră.
Cu mult drag. Mă bucur din toată inima pentru oportunitatea de a fi în emisiune. Salut pe dragii radioascultători și doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze cu dragostea Lui.
Să fie această dragoste divină peste familiile noastre, peste copiii noștri și această dragoste din partea lui Dumnezeu să putem să o manifestăm față de toți cei care îi iubim, față de toți semenii noștri. Stimați ascultători, din toată inima doresc să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele voastre. Să vă binecuvinteze bunul Dumnezeu pe toți! De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică, Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!